Όλο δυσάρεστα είμαστε, όλο θανάτους έχουμε, όλο δολοφονίες έχουμε, όλο τα παιδιά θύματα είναι. Τι γίνεται, κύριε Νταφούλη? Αυτό που λέγανε παλιά ως αιτιολογία, ότι δηλαδή τώρα πολύ γρήγορα μαθαίνονται οι ειδήσεις, αυτό είναι, ή ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά βίας?
Κοιτάξτε, και τα δύο ισχύουν. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι και η ενδοοικογενειακή βία, αλλά και οποιαδήποτε μορφής βία, καταγγέλλεται σήμερα και πιο εύκολα ή δεν αποσιωπάται.
Ναι.
Αλλά εννοείται ότι έχουμε και σε πραγματικό αριθμό, στατιστικά σημαντική δηλαδή, αύξηση των περιστατικών βίας και μεταξύ συνομιλίκων και ενδοοικογενειακής βίας και βίας στην κοινωνία γενικότερα.
Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα μωρά που τα πνίγουν, τα κακοποιούν, το ξυλοκόπησε το τετράχρονο αγοράκι και μπορεί να χάσει και τη ζωή του. Τι γίνεται, εσείς ως ψυχίατρος πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Αν το εντάξουμε και δούμε τη μεγάλη εικόνα μέσα στο πού ζούμε, οι συνθήκες είναι αυτές που οδηγούν σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές και απολύτως επικίνδυνες.
Τα περιστατικά σήμερα βίας, είτε από γονέα σε παιδί, είτε και μεταξύ των παιδιών σε...
Και ακόμα θα πάμε και στα παιδιά.
Που βλέπουμε, ναι. Είναι περιστατικά τα οποία οι δύο, όπως ξέρετε και το λέμε επαλλημένως ψυχίατροι, δεν είναι ψυχιατρική διάγνωση. Η βία είναι συμπεριφορά, έτσι. Η βία είναι σύμπτωμα. Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ανέκαθεν υπήρχε επιθετικότητα, βία σημαίνει επίθεση σε άτομα ή αντικείμενα. Συχνά λοιπόν οι άνθρωποι, και ιδιαίτεροι, μεγαλύτεροι και οι γονείς, μπορεί να είναι μέχρι και διαταραγμένες προσωπικότητες, γιατί μόνο μία διαταραγμένη προσωπικότητα ή στα πλαίσια κάποιας νόσου που μπορεί να έχει, οργανικής ή ψυχικής, αλλά συνήθως σαν διαταραγμένη προσωπικότητα, μπορεί με τόσο διεστραμμένο έτσι τρόπο να σκεφτεί κάτι αρνητικό και να προβεί σε πράξεις βίας, σωματικής συχνά, σεξουαλικής, συναισθηματικής και γενικότερα βίας συμπεριφοράς.
Λέτε κυρίως ότι υπάρχει υπόβαθρο ασθένειας δηλαδή?
Συνήθως ένας άνθρωπος, η βία δεν είναι μεμονωμένο συμβάν. Βία σημαίνει μία επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Mm-hmm. Με λόγια, είπαμε, με συναισθήματα, με έργα, με πράξεις, με σωματικά, σεξουαλικά.
Ναι, είστε κατανοητός. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Νταφούλη. Προχθές είχαμε το περιστατικό στο Βόλο, όπου ο πατέρας της νεαρής κοπελίτσας, που την βίαζε ο θείος της από τα 9 της χρόνια, πήρε ένα όπλο και πήγε και τον καθάρισε. Αυτός ο άνθρωπος είναι απαραίτητο ότι έχει ένα υπόβαθρο το οποίο μπορούμε να το κατατάξουμε σε νόσο?
Όχι, όταν δεν γνωρίζουμε, κοιτάξτε, όταν γνωρίζουμε...
Θεωρητικά λέω, θα μπορούσε.
Πρέπει μόνο όταν γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά. Όχι, οι βίες συμπεριφορές, οι επιθετικές συμπεριφορές, πάντα πρέπει να ψάχνουμε, και αυτό έχει σημασία, τι έχουμε από πίσω, τι κρύβεται. Στη συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι.
Τα ακίνητρα είναι τελείως διαφορετικά και μπορεί η βία συμπεριφορά να είναι απάντηση, ναι, όπως σωστά είπατε στο παιδί, μπορεί να είναι απάντηση σε κάποιο εξαιρετικά βίο γεγονός που μας συνέβη σε εμάς στην οικογένειά μας.
Και να αντιδράσουμε τότε, έτσι, να προκληθεί
τότε
αυτή.
Τότε ακριβώς είναι μια συμπεριφορά η οποία συνάδει με αυτό το οποίο έχει νιώσει ο άνθρωπος, ταπεινωμένος, κακοποιημένος, γιατί η βία, ξέρετε, παράγει βία. Η βία παράγει, ναι, βία.
Βλέπουμε πολλά περιστατικά που δεν είναι μόνο γυναικοκτονιών, αλλά είναι τα περισσότερα γυναικοκτονίες. Και αναρωτιέμαι, κύριε Νταφούλη, πώς γίνεται, ενώ αυτά στο τέλος αποκαλύπτεται η αλήθεια για το ποιος είναι ο δράστης. Είχαμε πρόσφατα περιστατικά, ξέρετε, και της εγγύου της 40χρονης, ναι, 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 που την σκοτώσανε και τα λοιπά. Αυτοί που ζουν μέσα αυτή την κοινωνία και επιδίδονται σε τέτοιες πράξεις βίας, και δεν είναι μόνο βίας, είναι αφαίρεση ζωής ουσιαστικά, δεν ακούνε τι γίνεται, ότι θα συλληφθούν, ότι θα μπουν στη φυλακή, διότι υποκρίνονται κιόλας και,
ναι,
πάνε και στις αρχές και λένε εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε.
Ναι.
Όλα αυτά δείχνουν άτομα που ξέρουν να ελέγχουν κάπως τα πράγματα.
Ναι.
Σε αντίθεση με το περιστατικό που είπαμε, της, ναι, αντίδρασης,
βεβαίως,
του πατέρα που βιαζόταν το παιδί,
βεβαίως,
του.
Βεβαίως. Είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Φυσικά και σε κάποιες περιπτώσεις γνωρίζουν, αλλά είναι τέτοια η επαναλαμβανόμενη και εθιστική και σαν συμπεριφορά τους και παρορμητική, δηλαδή καμία έλεγχος παρορμήσεων, δηλαδή έλεγχος των παρορμήσεων τους. Γι' αυτό και συχνά άνθρωποι είναι που είναι υπό τη χρήση ουσιών, έτσι, όπως ξέρετε, οι ουσίες, η χρήση ουσιών, ψυχοδραστικών ουσιών ιδιαίτερα, και αλκοόλ, οπωσδήποτε αίρει τις αντιστάσεις και ο άνθρωπος προβαίνει πολύ πιο εύκολα σε βίαιες συμπεριφορές. Λοιπόν, απλά η μεγαλύτερη ευθύνη είναι σίγουρα στον κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος συνήθως βλέπει, και γι' αυτό, όπως σε όλα στην ιατρική, όταν είναι η σωστή πρόληψη, δηλαδή τα δούμε από την αρχή αυτά τα φαινόμενα, τότε δεν επαναλαμβάνονται και δεν προκύπτουν βίαιες πράξεις. Πόσο μάλλον ανθρωποκτονίες ή γυναικοκτονίες. Mm-hmm. Πόσο μάλλον.
Να πάμε λίγο στον παιδικό πληθυσμό. Όπου εκεί γίνονται πράγματα ασύλληπτα. Ασύλληπτα. Που είναι οι δικοί σας ασθενείς, κύριε Νταφούλη. Ναι, καταρχήν να σας ρωτήσω αν έχετε τέτοια παιδιά τα οποία κάνουν άγριο μπούλινγκ. Αν έρχονται σε εσάς, την κλινική σας, αν παρακολουθείτε τέτοια παιδιά.
Ναι, ναι. Καταρχήν,
θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο το προφίλ αυτών των παιδιών.
Ναι. Υπάρχει η παιδική βία ή επιθετική συμπεριφορά, μπορεί να φτάσει μέχρι και την κακοποιητική συμπεριφορά από το ένα παιδί στο άλλο, παιδιών μεταξύ τους, γονέων παιδιών, παιδιών προς γονέα. Τα πάντα έχουμε δει. Το πρόβλημα είναι σήμερα ότι οι βίαιες συμπεριφορές διδάσκονται και πραγματοποιούνται νωρίτερα. Βλέπουμε δηλαδή παιδιά από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, που δεν βλέπουμε παλιότερα, να έχουν επιθετικά εξαιρετικά επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές χωρίς συνέπεια πράξεων. Και αυτό που με ανησυχία παρακολουθούμε είναι ότι παλιά τα παιδιά, τα οποία ας πούμε πειραζόντουσαν και υπήρχε ο εκφοβισμός ή το cyberbullying που λέμε, ηλεκτρονικός εκφοβισμός σήμερα, ή τα πειράγματα στο διάλειμμα, κάποια επιθετικότητα αυξημένη από το ένα παιδί στο άλλο ή κάποιες παρεξηγήσεις που την επόμενη μέρα τα βρίσκαν τα παιδιά, αυτά θεωρούνται παλιά σαν παλιές καλές εποχές. Σήμερα έχουμε πιο σκληρές εικόνες, πιο βίες. Τα παιδιά εκτίθενται από πολύ νωρίς σε βία, είτε στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία, είτε στα παιχνίδια, τα video games που παίζουν. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε από πολύ νωρίς τέτοιες συμπεριφορές. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν αισθάνονται άσχημα, δεν αισθάνονται κάποια ενοχή για κάποια βίαιη συμπεριφορά τους. Αυτό σημαίνει ότι καταπατούν τελείως κάθε όριο ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τον πόνο που η ηλεκτρική βία συμπεριφορά ή η σωματική ή η σεξουαλική φυσικά σε έσχατες περιπτώσεις προκαλεί στον άλλον. Δεν μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου.
Να έχουν συνέστηση, να καταλαβαίνουν ότι... Κύριε Νταφούλη,
έχουν τη συνέπεια, ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πολλές φορές ρίχνουμε τον μπαλάκι στην οικογένεια και όχι άδικα βέβαια, αλλά όλα αυτά τα παιδιά που επιδίδονται σε τέτοιες συμπεριφορές ακραίες, πληγώνοντας τους συνομιλίκους τους και εκβιάζοντας και οδηγώντας και στο θάνατο κάποιες φορές. Όλα αυτά τα παιδιά, κύριε Νταφούλη, είναι γόνοι οικογενειών που έχουν δε και καλά προβλήματα. Ή έρχεται και επισκιάζει σε δύναμη το video game, ας πούμε, την οικογένεια.
Μπορεί ένα παιδί να δείτε από ένα υψηλό βιωτικό ή κοινωνικό οικονομικό επίπεδο να προβαίνει κάλλιστα σε βίαιες συμπεριφορές. Συνήθως, βέβαια, τις συμπεριφορές αυτές τις βλέπουμε και σε πολλαπλά οικογενειακά θέματα ή πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οικογένειες δηλαδή, οι οποίες έχουν πολλά πολλά προβλήματα. Αλλά εννοείται ότι είναι ένα φαινόμενο που αφορά και τις οικογένειες με υψηλό επίπεδο, βιωτικό ή κοινωνικό-οικονομικό.
Ναι. Η πλήξη θα μπορούσε να είναι μία αιτία. Δηλαδή, όταν τα παιδιά δεν έχουν κανένα δέλεαρ ζωής, θα μου πείτε μικρά παιδιά είναι, αλλά δεν έχουν όνειρα, και πώς τους τα δίνει κανείς τα όνειρα, μήπως από πλήξη επιδίδονται σε τέτοιες πράξεις?
Κοιτάξτε,
υπάρχει και αυτή η οπτική, βαριούνται και θέλουν να κάνουν κάτι ακραίο.
Πολλές φορές τους παρασύρει και η ομάδα των συνομιλίκων ή η παρέα με ανήλικους που είναι επίσης έτσι παραβατικοί, παραπτωματίες, οι βίαιοι ή ένα γονέα, η ταύτιση ή τα πρότυπα τα κοινωνικά. Ναι, αυτό, η έλλειψη κινήτρου, η έλλειψη μαθησιακού κινήτρου, κινήτρου να ζήσουν, να δημιουργήσουν, Ναι, αφορά κάποια από τα παιδιά που εκδηλώνουν βία, ναι.
Ναι. Έχετε τέτοια παιδιά εσείς?
Ναι, που έχουν, ναι.
Τα οποία πώς πηγαίνουν, κύριε Νταφούλη?
Εάν τα προλάβει κάποιος αυτά τα φαινόμενα που σας είπα και εξίσου στην αρχή, τότε τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Και αν συνεργαστεί η οικογένεια, το σχολείο και οι κοινωνικοί φορείς, τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Mm-hmm. Ας αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, εάν ναι, τα προλαβαίνουμε ναι. τα πράγματα στην αρχή.
Ναι. Επομένως, το συμπέρασμα που βγάζω από αυτό που είπατε, κύριε Νταφούλη, είναι ότι όταν δει κάποιος μια τέτοια συμπεριφορά, κυρίως από ανήλικο παιδί, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να ζητήσει βοήθεια.
Συμφωνώ απόλυτα, και να βαφτίζουμε τις συμπεριφορές και να μην φοβόμαστε, ξέρετε, γιατί φοβόμαστε όλοι, μεγάλοι και μικροί, να τις βαφτίζουμε και να λέμε ότι αυτό είναι κακό και άσχημο. Ναι. Είναι άσχημο να χτυπάς, είναι άσχημο να επιτίθεις, είναι άσχημο λεκτικά, συναισθηματικά, σωματικά, σεξουαλικά να κακοποιείς τον άλλον. Mm-hmm. Να βαφτίζουμε από νωρίς συμπεριφορές.
Κύριε Νταφούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή χρονιά και να έχετε όσο γίνεται λιγότερους στην κλινική σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχόμαστε. Χαίρετε.